Pôjdeme k slovu Božiemu. Viete, kde sa nachádzame v slove Božom? Ste zorientovaní? Aký to je list? Efezanom, Efežanom, Efeským. Každému podľa jeho chuti, alebo podľa jeho prekladu. Vďaka Bohu za tento list. Pavol píše tento list do zboru, ktorý je v kľúčovom meste. V kľúčovom meste Rímskej ríše, ktorý zažíva rôzne takisto turbulencie zvonku aj vnútra. A je to list, ktorý buduje cirkev, ktorý hovorí veľa o tom, ako cirkev má žiť. A aj dnešný deň budeme o tom hovoriť. V tomto svete, v tejto dobe, ale nie je to len v tejto dobe a v tomto svete, ale aj vtedy, v ľuďoch sa deje niečo, čo Karl Marx nazval odcudzenie. Viete, kto bol Karl Marx, skazateľnice jeho meno? Veľmi často nezaznieva, lebo hovoril veci, ktoré neboli v súlade s tým, čo hovorí Božie slovo. Ale túto vec on odpozoroval a nebol prvý, ktorý si to všimol, ale Božie slovo o tom hovorí takisto. Ľudia sú odsúdení. Ľudia sa cítia odsúdene. Ľudia sa cítia, že nepatria do toho a že to, kde sú, necítia sa v tom doma. Poznáte ten pocit? Že sa niekde necítite doma, že sa niekde necítite dobre, že niečo nie je v poriadku a chcete niečo zmeniť. Toto je pocit, ktorý v nás vyvoláva všetko, čo sa deje okolo nás. A tento pocit je v podstate, vychádza z toho, čo hovorí Boh. Nepatrím tu. Malo by to byť inak. Nikto mi nerozumie, ja nerozumiem tomuto. A problém je, že toto odsúdenie pôsobí podľa Biblie v dvoch základných rovinách vzťahov. Že sa cítime cudzí jedni naproti druhým v tej horizontálnej rovine. Ale takisto ten problém spočíva v tom, že sa cítime odsúdení od Boha. Sme oddelení od Boha. Ľudstvo je oddelené od Boha. A tento problém práve rieši ten text, tieto problémy rieši tento text, ktorý budeme dnes čítať. Pretože Boh zrušil skrze Krista naše vzájomné oddelenie. Kristus zrušil bariéru medzi Židmi a pohanmi a už nie je bariéra ani medzi Bohom a človekom. Boh skrze Ježiša Krista túto bariéru odstránil. Ste vďační za to? Haleluja, vďaka Bohu. Ak dnes prežívaš pocit odsúdenia, tak počuj pravdu, ktorá ťa vyslobodí. Počuj pravdu Božiu, ktorá ťa vyslobodí, ktorá ťa uvoľní, ktorá môže spôsobiť to, že budeš doma. Budeš doma v Božom dome. Budeš doma pri Pánovi a budeš doma s bratmi a sestrami. Budeme čítať 2. kapitolu listu Efežanom od 11. verša. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás, tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovú krv. Veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom. V jednom tele na kríži usmrtil ich nepriateľstvo a keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Amen. V Ďaká Bohu za toto slovo. Pane, ďakujeme ti za toto slovo, za to, že to slovo je pravdou. Pane, ja sa modlím, aby táto pravda formovala naše myslenie. Aby táto pravda nás obnovila v tebe, pane. Aby sa dialo tvoja vôľa, aby prichádzalo tvoje kráľovstvo. Pane, ja žehnám tým, ktorých nejakým spôsobom diabol okradol a oklamal, aby boli dnešný deň vyslobodení touto pravdou. Amen. To slovo hovorí, že vy, hej, Pavol píše vy, píše do Efezu a tam bol zbor, v ktorom boli nejakí Židia, ale ten zbor bol zložený hlavne z kresťanov, ktorí vyšli z pohanov. Kresťanov, ktorí vyšli z tej gréckej kultúry, ktorí žili v tej rímskej ríši, žili v tom svetskom spôsobe života. Mali v minulosti iných bohov ako Hospodina Izraela. Žili v tej kultúre, ktorá uctievala rôzne božstva, grécke, rôzne božstva rímske, ktoré splývali a prechádzali sa všelijako. A to boli oni. A on im hovorí, vy ste boli kedysi pohania podľa tela. Vy ste sa narodili do toho pohanstva. Pamätajte, že kedysi vás volali neobrezanými. Vy ste boli neobrezaní. Viete, teraz to znie neobrezaný, obrezaný, v podstate nám je to jedno. Ale vtedy to bola nadávka, keď bol niekto neobrezaný. Aj Židia povedali, to je ten neobrezaný, to je ten pes. Pes, špinavé zviera. Takto sa stávali Židia voči nežidom, voči pohanom. A oni, ale Pavol hovorí, oni boli obrezanými, ale boli obrezanými ako? Boli obrezanými iba ľudskou rukou. Tu tiež ukazuje, že aj Židia mali problém, nie len pohania mali problém, aj Židia mali len ľudský vykonanú obriezku, nebol v tom prítomný Boh. Napriek tomu, že patrili do vyvoleného národa, ich srdce nebolo obrezané a preto prišiel Ježiš Kristus, aby vyslobodil najprv Židov a potom aj Grékov, aby prišlo evanjelium ku všetkým. Boli ste v tom čase bez Krista. Hej, nemali ste znak toho, že patríte do vyvoleného národa, ale boli ste bez Krista. Čítali sme v prvej kapitole, že v Kristovi máme všetko požehnanie, že v Kristu je všetko požehnanie. A hovorili sme o tom, že nová zmluva často to tá hovorí, že byť v Kristovi, my máme byť v Kristovi a čo všetko máme v Kristovi a že bez Krista sme stratení. A tu píše, boli sme bez Krista, boli sme bez tohto požehnania, boli sme oddelení od Boha. Bez Krista boli sme vylúčení zo spoločenstva. Zo spoločenstva Izraela. A bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Židia sa pokladali za vyvolený národ a mali na to právo, Boh im to povedal. Alebo oni mali, Boh mal zámer s nimi. Od počiatku Boh Abrahamovi povedal čo? Že cez teba požehnám všetky národy. Ty nebudeš iba otec národa Izraela, ty budeš otec národov Abram. Ale nie len otec národov, ale otec mnohých národov, Abraham. Otec mnohých národov. Skrze teba budú požehnané všetky národy zeme. A funkcia Izraela z Božieho pohľadu, prečo Boh si vyvolil Izrael, bolo, aby bol Izrael svetlom národov. Že ostatným národom zjaví Boha. Avšak skončilo to tým, že si to nechali pre seba. Skončilo to tým, že to porozumeli tej svetosti, že sa oddelia od všetkého a oddelia sa úplne od všetkých, aby nikto nevidel do toho, čo oni prežívajú s Bohom. Užívali si to spoločenstvo s Bohom do tej miery, že nepochopili Božie pravdy a zhnusili si pohanov. Pohrdali nimi. Pohrdali pohanmi. Ten teológ z polovice 20. storočia, William Berkeley, ten stav opisuje vo svojom výklade takto. Žid nesmierne pohanmi pohrdal. Židia hovorili, že pohania boli Bohom stvorení na to, aby boli v pekle palivom. Tvrdili, že Boh zo všetkých národov miluje len Izrael. Bolo dokonca protizákonné pomôcť pohanskej matke v hodine jej pôrodu. Lebo to by jednoducho znamenalo príchod ďalšieho pohána na svet. Kým neprišiel Kristus, pohania boli pre Židov predmetom pohrdania. Bariéra medzi nimi bola absolútna. Ak sa židovský chlapec zoženil s pohankou, alebo židovské dievča sa vydalo za pohana, bol usporiadaný pohreb toho chlapca alebo dievčaťa. Takýto kontakt s pohanom sa rovnal smrti. Žid nemohol vojsť do domu neobrezaných. Keď si čítate skutky, keď Peter dostáva povolanie ísť do Kornelijho domu, Boh mu to musel jasne zjaviť. Boh musel urobiť niekoľko zázrakov, aby Peter bol ochotný ísť. Najprv hovorí, nie, pane, ja nemôžem. Nie, pane, ja nemôžem. Dvakrát hovorí, ale Boh hovorí, jedz, by a jedz. Choď tam. A potom príde potvrdenie, že z toho domu ho prídu rovno pozvať a on tam ide a potom musí vysvetľovať, že čo tam robil v tom dome Židom. Jak si mohol ísť do domu neobrezaných a dokonca s nimi jesť. Chrám bol rozdelený na základe Božieho príkazu, takže do vnútorných nádvorí, nielen do svätyne svätých, ale ani do tých vnútorných nádvorí chrámu nemohli vstupovať pohania. Bolo nádvorie pohanov, ktoré bolo okolo celého chrámu a oni sa mohli akurát tak nakúkať, čo sa tam deje ponad ten múr, ktorý mal výšku 3 lakte, keď čítate starú zmluvu. 3 lakte, to je 1,5 metra. Takže bolo vidieť, ale mohli vidieť, ale nemohli ten múr prekročiť. Na tom múre boli nápisy, ktoré zneli zhruba takto. Niektoré z nich sa vykopali, objavili ich a na tých chrámových, na tom múre bolo napísané, žiadny cudzinec nesmie vstúpiť za prekážku a ohradu okolo chrámu. Ktokoľvek bude pri takomto čine prichytený, sebe bude musieť pripísať vinu za svoju smrť. Rozumieme tomu? Jednoducho trest za to, že niekto prekročí ten múr, ak je pohan, je smrť. A práve tomu čelil aj Pavol, keď Pavla zatkli v Jeruzaleme predtým, ako nastúpil na tú cestu do Ríma, tú cestu misijnú, ale zároveň bol v putách na tej ceste, bol v rôznych väzeniach, zastavil sa na rôznych miestach. Tak dôvod, prečo ho zlapali, bolo, že hovorili, že zobral do chrámu pohana. Trofima. To bol Efežan. A to sa stalo len pár rokov predtým, ako Pavol píše tento list, čiže oni v tom žijú. To bola aféra. Aj keď Pavol to neurobil ten priestupok, ale oni ho z toho obvinili. A to bol jeden z dôvodov, prečo ho chytili, prečo ho chceli linčovať, prečo ho chceli kameňovať. Nakoniec čítame dramatický opis toho, ako ho vyslobodili. Skutky 21. Toto oddelenie pôsobilo, že sme sa cítili mimo. Bolo oddelenie medzi ľuďmi. Obriezka, neobriezka, ako som hovoril. Boli sme bez Krista. V prvej časti druhej kapitoly, keď som naposledy hovoril, tak sme čítali o našej duchovnej smrti, o našom stave duchovnom a tam v štvrtom verši bol napísaný zlomová vec. Tam bolo napísané, ale Boh. A keď máte roháčkov preklad alebo nejaký presný, doslovný preklad, tak tiež vidíte, že tuna v tomto texte je tiež ale. Ale teraz. 13. verši. Ale teraz. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Cirkev mala podľa Židov byť pre vyvolených, ale Kristus teraz zbúral oddelenie a priniesol pokoj. Už nie si odsúzený. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj. On je náš pokoj do tej miery, že spojil v jedno oboch, medzi ktorými bolo takéto rozdelenie. V cirkvi toto rozdelenie sa stieralo. Úžasná vec. Úžasná vec. Toto nemohol spraviť človek. Toto nemohli spraviť európske zákony. Toto spravil Kristus. On zotrel rozdiel. On vymazal tento rasizmus, ktorý bol zakorenený hlboko v srdciach ľudí. toto rozdelenie. Keď zbavil platnosti zákon, prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Čítame tu vážne veci. Najprv čítame, že zbúral múr, o ktorom sme hovorili. Vieme o tom, že nedlho potom aj ten fyzický múr v tom chráme bol zbúraný celým chrámom. Celý chrám bol rozobratý a dodnes je rozobratý a nie je tam ten múr. Niečo, čo Boh urobil v duchovnom svete, sa stalo skutočnosťou aj v tom fyzickom svete. To je úžasné. Ten múr tam stal 1000 rokov, odkedy ho postavil Šalamún, potom tam bola prestávka toho babylonského zajatia, bolo to zborené, ale oni to potom obnovili a Herodes ho chcel vystavať ešte vyšší ten múr, ale nakoniec tam zostal v tej výške, v ktorej mal byť. Tento múr bol zbortený po tom, čo Pavol píše tieto slova aj fyzicky. Tento múr oddelenia je zbúraný. Halelujá. Ale ďalšia vec, čo tu čítame, že Kristus urobil, okrem toho, že zbúral ten múr, čítame, že zbavil platnosti zákon. Bezprávie. Toho sa bojíme. To nie je dobré, keď nie je zákon platný. Potrebujeme zákony, ktoré platia pre všetkých. Najlepšie, keď platia. Zbavil platnosti zákon Ježiš Kristus. A vieme, že čítame v Matúšovi, keď Ježiš káže nahore, on hovorí, neprišiel som zrušiť zákon, ale naplniť ho. Tak teraz ako to je? Tento text nehovorí o morálnom zákone, že by sa zrušil morálny zákon, ktorý Boh dal Izraelu. Hovorí o tom zákone všetkých tých obradov, ktorého centrum bol chrám. Hovorí o zákone, ktorý nariadoval, ako sa očisťovať fyzicky, ako pristupovať k Bohu. On zrušil tento zákon a nastavil nový zákon. Ten morálny zákon už neplatí takým spôsobom, takisto ako predtým, že by sme boli za ten zákon súdení. Pretože vieme to, že Ježiš Kristus naplnil tento zákon a už nie je odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Ale ten morálny zákon je stále našim vodítkom a má byť našim vodítkom. Máme sa snažiť podľa neho žiť. Ale ten obradný zákon, sviatky, soboty, novomesiace, to, čo píše Pavol v druhom liste v Kološanom v 2. kapitole, som na to kázal prednedávnom. To bolo už odstránené. My sme to nevedeli ani dodržať. My sme to nevedeli naplniť. Ani Židia. Aj oni sa s tým trápili. Ale Kristus, ak sme v ňom, to naplnil a my sme dostatoční pred Bohom. Zbavil platnosti zákon. A potom čítame, že stvoril jedného nového človeka. Jedného nového človeka. To nám pripomína to, ako Boh na začiatku povedal, že muž a žena budú jedno. Ale to nie je o tomto. To neznamená, že Boh urobil jedného človeka. A kto je ten človek? To som ja? Nie, ten človek, ten nový človek, to je cirkev. To sme my. Už nie je viac rozdielu. Čítame v Kološanom 3.11 a v Galatianom 3.28. Potom už nie je Grék ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Tie všetky rozdelenia, ktoré robil chrám, už neexistujú. Už nie je skýt, ani barbar, ani neobriezka, ani obriezka, ani Grék, ani Žid. To pred Bohom už nehrá žiadnu úlohu v Kristovi. A čo čítame v Galatianom? Čítame ešte viac. Nie len to oddelenie medzi národné, medzi rasové, medzi denominačné, ktoré nastávali ľudia, ale aj tu je napísané, nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný. Je dosť dôležité. Nie je pred Bohom ani muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. To je úžasné. To je úžasné posolstvo pre nás, aj v tejto dobe, v ktorej žijeme. Aj v tejto dobe prichádzajú rôzni kresťania a hovoria, my sme nejaký špeciálny národ a my tu nechceme nejakých cudzincov. Pán Ježiš Kristus hovorí, Božie slovo hovorí, morálny zákon hovorí, ako sa máme správať voči cudzincom. Ako sa máme správať voči tým, ktorí pohostínia medzi vami. takisto, ako sa máme správať k tým najslabším, k vdovám a sirotám. Boh zmieril všetkých s Bohom. Kristus zmieril všetkých s Bohom, to tu čítame. To nebola ľudská túžba iba. To nebol ľudský manifest. Toto je Boží manifest naproti človeku. Ja som vás zmieril sám so sebou. Čítame v 16. verši. O Boh smieril s Bohom oboch, aj Žida, aj Gréka, aj teba a mňa. Zmieril všetkých nás s Bohom v jednom tele. Sme v jednom tele spolu s Bohom, v jednom tele spolu navzájom sme v cirkvi. Na kríži usmrtil ich nepriateľstvo a keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení. Vám, čo ste boli ďaleko. Vám, čo ste prišli zďaleka. Aj vám, čo ste boli blízki, tam je napísané. Zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení a pokoj tým, čo boli blízki. Ten istý pokoj. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. Vďaka Bohu. Už nie je rozdiel, už nie je oddelenie, ale máme pokoj. Pokoj s Bohom. Pokoj. Šalom. Nie je len pokoj, že už daj mi pokoj. To je pokoj, ktorý ťa naplňuje, pokoj, ktorý mení tvoje myslenie, pokoj, ktorý keď zažívaš, tak nemáš stres. Pokoj, ktorý keď zažívaš, tak vieš, kde skončíš. Pokoj, ktorý zažívaš, tak prichádza Božie uzdravenie, Božie občerstvenie. Pokoj medzi tebou a Bohom, keď je, tak nie je problém. Aj keby sa neviem, čo dialo okolo teba, aj keby si sedel vo väzení, keď máš pokoj s Bohom, úžasná vec, môžeš chváliť Pána, lebo je dobrý. Aj keby si bol prenasledovaný, aj keby si bol chorý, smrteľne, máš pokoj Boží. To je strašne dôležité. Pokoj Boží. Šalom. V Kristovi sa to všetko zmenilo. Keď boli Židia predtým blízky, tak majme v povedomí to, čo Boh im hovoril. Udržujte vzdialenosť. Pamätáte sa na Jozu, ako išli prejsť Jordán? 2000 lakťov. 1 kilometer medzi archou zmluvy a vami. Nech zostáva táto vzdialenosť. Boli blízky Bohu, ale na 1 kilometer blízky. Ale v Kristovi sme sa stali úplne blízky. Oni boli blízky, ale kňaz mohol vstúpiť do svätyne svätých raz za rok. Veľkňaz, ktorý si to vyžreboval. Jeden mohol vyhrať lotériu a stretnúť sa s Bohom. Ale dnes, čo hovorí Božie slovo? My máme prístup do svätyne svätých skrze Ježiša Krista. Kristová smrť spôsobila, že tá opona, ktorá rozdeľovala ľudí od Boha, bola roztrhnutá z vrchu nadol. A do svätyne má každý prístup skrze krv baránka Božieho. Môžeme vstupovať so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme našli milosť a pomoc v pravý čas. Úžasné. Úžasná milosť, ktorú Boh spôsobil Ježišovi Kristovi. A my tomu, už sa nám to stalo bežným. To je náš problém. Včera na konferencii brat John Andrews hovoril o hlade. Hovorilo o hlade. Hlad. Ak nemáš hlad, tak môžeš mať pred sebou najlepšie jedlo. Nič ti to nepovie. Môže sa ti dokonca zdvihnúť žalúdok. Niektorým z nás, lebo už sme plní. My potrebujeme udržovať v sebe hlad po Bohu. Hlad po Božích veciach. Nemôžeme zostať nasýtený a povedať si, nasýtený všetkým možným, prejedený nejakých sladkostí a potom nemať chuť na Božie slovo. Táto posledná časť hovorí o zjednotení v stavbe chrámu Božieho. Od 19. do 22. verša. V týchto veršoch je jeden krásny obraz. Je tu Božie zjavenie cirkvi. Pavol povzbudzuje Efezanov, ale povzbudzuje aj dnes nás. Vy už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste zabudovaní. Boh nás zabudováva do jednej stavby. ktorej on chce mať svoj príbytok. A ja sa modlím. Ja sa modlím, aby každý jeden z nás sme mohli byť zabudovaní do tej stavby. Aby každý jeden z nás nachádzal svoje miesto v tejto našej stavbe. Nehovorím o tamtej stavbe, hovorím o tej stavbe, ktorú stavia Boh. A ďakujem za tých, ktorí pridávajú ruky k dielu, aj na novej budove, ale aj tu, ktorí stoja za tým, čo Boh robí v tomto zbore. A podporujú to, ako vedia. Ale modlím sa ešte viac, aby sme sa všetci dali zabudovať. Ako Peter hovorí, dajte sa zabudovať, nechajte sa zabudovať ako živé kamene. Do stavby Božej, do cirkvi, do spoločenstva. Čo tu vidíme v týchto veršoch je, že ste vbudovaní. Vbudovaní, nielen, že ste zabudovaní, že ste tam postavení, vy ste vložení do toho celého. Zapadáte do seba. Každý kameň na tej stavbe je iný. Ďaká Bohu. Aby každý jeden z nás mohol mať miesto v tej stavbe. My staviame stehly a tie tehly sú všetky rovnaké a tak zapadajú do seba. Ale v Božom kráľovstve je to trochu inak. V Božom kráľovstve sú všetky tehly rozdielne a len vtedy zapadajú do seba, keď tam ani jedna z nich nechýba. Boh vytvára svoje dielo tak, že každý kameň potrebuje si nájsť miesto v tej stavbe a má byť zabudovaný do tej stavby. A nie je to zlepené nejakou maltou, ale je to spojené práve tým, že tie kamene do seba zapadajú a jeden drží druhý. A všetci sme prepojení cez ten uholný kameň, ktorý... Ja tomu úplne nerozumiem, ako to vtedy fungovalo. Uholný kameň bol vraj kameň, ktorý bol na uhle, ktorý musel mať určitú výšku, určitú rovnosť. On určoval nielen on určoval aj výšku. To, čo máme dnes, keď staviame a nastavíme si výšku a podľa toho ideme stavbu robiť, čo dáme do lejzru a podľa toho sa presne stavia. Tak to bol uholný kameň vtedy. Božia predstava je, že každý kameň v tej stavbe je iný a majster staviteľ vie všetky tieto kamene pospájať do jednej stavby. Na to, aby bolo niečo krásne, je potrebné použiť viac ako jednu farbu. Je potrebné použiť viac ako jeden tvar. Nestačí to všetko vysypať na jednu kopu, ale potrebuje prísť ten majster staviteľ. Potrebujeme uholný kameň, potrebujeme základ a potrebujeme staviteľa. A na to, aby sme mohli všetci zapadnúť ako kamene do seba, niekedy majster potrebuje zobrať kladivo a dláto a osekať hrany. A to môže byť nepríjemné. Ale to je potrebné preto, aby sme boli schopní fungovať v tej stavbe, aby sme boli schopní fungovať v tom tele, aby sme boli schopní existovať v tom chráme, aby sa nezrútil. Niektoré tvoje hrany potrebujú byť zbrúsené. Cirkev je priestor, kde sa navzájom obrusujeme a tak si slúžime. Hej. Nie je to len miesto, že dokonalý zbor, kde sa cítim dokonale, ale je to aj miesto, ktoré ma zdokonaluje. Ako ťa to môže zdokonaliť, ak by si zostal taký istý? Boh nás vedie a učí. My sa potrebujeme navzájom nielen na to, aby sme sa usmievali na seba a povzbudzovali sa. To treba. Toto je prvá vec. Ak toto nerobíš, tak sa to nauč robiť, lebo toto je to najdôležitejšie, čo máme robiť v cirkvi. Ale niekedy potrebujeme obrúsiť svoje hrany. To nemusíme programovať. To nemusíme nastavovať. To príde. Ale čo potrebujeme programovať, na čo potrebujeme byť nastavení, je povzbudenie, lebo to nám nie je celkom vlastné. Ale príde to obrusovanie. To neznamená, že nie si v cirkvi, ak ti povedal niekto niečo, čo sa ti nepáčilo. Niektorý raz povedal, že kresťan potrebuje cirkev pre jej problémy, takisto ako aj pre jej požehnanie. Ty potrebuješ cirkev preto, aby si stál za ňu, aby si sa za ňu modlil, aby si bol jej súčasťou. Takisto, ako ju potrebuješ preto, aby si mohol byť požehnaný. Inak neporastieme. Inak sa nepohneme dopredu. Ak nájdeš dokonalý zbor, minule som to hovoril, tak tam nechod, lebo ho zničíš, jeho dokonalosť. Ale možno to predefinovať aj takto. Ak nájdeš dokonalý zbor, nechod tam, pretože tam neporastieš. Tam neporastieš. Tam sa budeš cítiť skvele celý čas a nezistíš ani, čo ti chýba. Ďalšia vec, ktorú tento text ukazuje, je, že ste vbudovaní. Keď sa pozrieme na to, tak tu je napísané, to všetko sa deje v prítomnom čase. To nie je niečo, čo Boh urobil a už to je hotové. Cirkev je vo výstavbe. Cirkev je vo výstavbe. Zbor je stavenisko. Nie je dokončená budova. Všetci niekam smerujeme a Boh pracuje v živote každého z nás. Ešte sme nedosiahli ten cieľ. To je to, čo tento text hovorí. To je prítomný čas, kedy nás všetkých vbudováva do tej stavby, na ktorej stále pracuje. Preto ešte cirkev nie je dokonalá a preto nenájdeme dokonalú cirkev, pretože cirkev je dielo, na ktorom Boh pracuje a v ktorom Boh pracuje s nami. Je zvláštne, že keď prídeme do cirkvi, tak od nej očakávame, že bude iná, ako sme my sami. My sme nedokonalí ľudia a my čakáme, že bude to nedokonalá cirkev. Augustín definoval cirkev a povedal, že cirkev je nemocnica pre hriešnikov. A bolo by veľmi zvláštne, keby sme kritizovali nemocnice za to, že sú tam chorí ľudia. To je zlá nemocnica, lebo sú tam chorí ľudia. Cirkev je nemocnica pre hriešnikov. Zaujímavá myšlienka. Ľudia sú v nemocnici práve preto, že potrebujú pomoc. Vezmime si to takto. Je dosť ťažké dať dokopy dvoch dospelých ľudí, aby boli spolu manželia, aby mali harmonické manželstvo. Je to náročné. Je to každodenná práca, seba zapieranie, láska, služba. Ale predstavte si, o čo ťažšie je dať dokopy 100 alebo 200 ľudí v jednom zbore. A žiť spolu v spoločenstve cirkvi. Ale to je to, čo Kristus robí. Čo od nás chce Kristus. Čo chce medzi nami robiť. Aby sme boli spolu a On v našom strede zjavil svoju slávu. Lebo to je sláva Božia, že my vieme existovať spolu. Takí, akí sme rozdielni, takí, akí sme iní. To je sláva Božia v cirkvi. Že podľa lásky poznajú, že sme jeho. Nie podľa budovy poznajú, že sme jeho. Nie podľa kvality bohoslúžieb poznajú, že sme jeho. Podľa lásky, ktorá je medzi vami. Keď sa On zjaví v našom strede, tak sa budeme milovať napriek našej nedokonalosti, napriek našim rozdielom. A keď ho uvidíme, je napísané, budeme ako on. Ale dovtedy budeme budova vo výstavbe. Takže tu budú veci, ktoré sú nedokončené. Budú tu veci, ktoré sa nám zdajú nedokonalé. Veci, na ktorých treba popracovať. Veci, možno do ktorých ťa Boh volá, aby si vstúpil. Budú tu tieto veci. A niekto príde a bude kritizovať zbor a povie, ako v tomto zbore môže byť Kristus. Ježiš Kristus je staviteľ a stavia cirkev. To je milosť, ktorú robí napriek našej nedokonalosti. On je ten, ktorý buduje cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu. A keď sa buduje, tak je tam niekedy skoro vždy chaos, keď sa práve nepoupratovalo. Stále je tam neporiadok. Nejaký prach všade je, keď sa stavia. Stavebný odpad. A predstavte si, že idete na stavbu, prídete na stavbu a je tam všetko krásne v poriadku. Čo máte pocit? Že tá stavba žije? Ne. Niečo tam nie je v poriadku, keď je tam všetko v poriadku. Zdá sa, že sa tam prestalo pracovať. Keď je všade ticho, všade kľud, nič nerinčí, nič nehučí, nič nepíska. Táto stavba je krásna, ne? Ale je nedokončená a nežije. Nehýbe sa. A keď tam nikto nepríde a nebude robiť hluk, nebude robiť prach, tak tá stavba nebude dokončená. Čítame o tejto stavbe, že to je Boží príbytok. Čítame o tejto stavbe. V ňom celá stavba je pevne pospájana. Rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Boží príbytok. Miesto, kde prebýva Pán. To je nový chrám. Nový chrám, ktorý Boh buduje. Ja verím, že Boh je tu prítomný. Že On si na tomto mieste dnes buduje cirkev. Naozajstnú cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu, aj keď to tak nevyzerá. Ale peklo sa nás bojí. Peklo sa ťa bojí, ak si blízko pri Pánovi. Cirkev, v ktorej bude mať príbytok On vo svojej svätej prítomnosti, kde bude premieňať a uzdravovať naše životy. Kde jeden druhého môžeme povzbudzovať v tomto. Kde sa môžeme napomínať. Kde si každý z nás môže nájsť miesto a úlohu. Pretože sme všetci povolaní. Všetci, každý jeden. Tým majstrom, ktorý je staviteľom. Pánom Ježišom Kristom. Amen.